Aslida o'zbekistonlik ulamolar o'sha vaqtdagi muftiy shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahnamoligida yig'ildilar. Bu yig'ilishda o'sha kezlarda vodiydagi dindorlar orasida paydo bo'la boshlagan ichki ixtiloflar oldini olish haqida maslahatlashuvlar bo'ldi va shayx hazratlari buni sulh deb atagan edilar.
Shuning uchun xayriyat turda birlik bilan harakat qilishimiz nihoyatda zarur degan qarorga keldik. Shuning uchun sizlarni to'plaganimizdan mana shu yig'ilishimiz sulhli bo'lishi. Agar ma'lum qilardimki, birodarlardan turib gapirishib, mana shu gap ma'qul bo'lsa ma'qullab, o'tganiga uzr deydigan mard kishilarimiz bo'lsa, imom Husayn va sahobalarga savobat nomadigan odam bo'lardi. Chunki shu qalb kengligi kerak.
Degan edi o'sha yig'ilishda shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari. O'sha kezda bir-birini vahobiylik, mutaassib mazhabchilikda ayblayotgan diniy jamoalar O'zbekistonda yuzaga kela boshlagan ichki ixtiloflarning avvalida turgan edilar. Shayx hazratlari bu ixtilof keyinchalik din dushmanlarining quroliga aylanishi mumkinligidan ogohlantirgan edi.
Yana bir hazratlar mana asosiy deb vahobiylik degan tushunchani o'rgatdi. Bu tushuncha mana avvaldan bir xil gapirilgan bir hozircha. Bizni dushmanlarimizga nihoyatda qo'rqitadi bu tushuncha. Hurmatli ulamolarimiz, sizlar bilasizlar, bu tushuncha keng tushuncha. Vahobiylik degan tushuncha o'sha tarzda o'tgan Muhammad ibn Abdul Vahob tushunchalari bo'yicha boshlanadi. Bizda boshqa narsa bo'lib turibdi. U odamni tushunchasida bo'lgan boshqa narsa. Siyosiy tushuncha bor, bu degani siyosiy odam. Siyosatchilarning o'rtasida vahobiylik deganda hamma yo'lni yanchib yo'q qilib masalan turgan yerda fitna chiqarib siyosatni uchun kurashadigan musulmonlarni janglari ko'rilgan mana shu narsa bizni dushmanlarimiz juda yaxshi
Ammo shunday bo'ldi. Muhammad Yusuf Muhammad Sodiq hazratlari din dushmani deganda kimni nazarda tutganini aytmagan edilar. Ammo vahobiylik va bu kabi boshqa diniy oqimlar nomi O'zbekiston huquq-tartibot idoralarining dindorlarga nisbatan repressiyasi uchun qo'llagan ayblovlarining asosiga aylandi. O'sha kezlarda o'spirin bola bo'lgan Qorasuvlik Imom Rashod Qori Kamolov bu yig'ilishda sulhga erishilmagan edi deb eslaydi.
Ana shu davrda musulmonlar asosiy ikki toifaga bo'linib Şimdi bu sulhda Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Hazratlari Ashfayta O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlarini muftisi bo'lib, kelishmovchiliklarni bir tarafga surelik degan katta-katta ahli ilmlarni chaqirgan 5tadan ikki tarafdan.
Qaraqa siz mana undan oldidan aytdingizki, bo'linishlar bor edi, ixtiloflar bor edi deb. Qanaqa bo'linishlar, necha guruhga bo'lingandi va bu bo'linishlarning farqlari nima aks etardi?
Misol uchun aytaylik, ya'ni namozdagi amin deyishlik bo'lsin yoki taloq masalalarida bo'lsin shunga o'xshagan ya'ni ibodatlar yoki ikki ibodatlarning ado etishlik suratlari to'g'risidagi narsalar bo'lgan. Unaqa katta narsalar qo'yilgan emas, deyarli unaqa bir natija bo'lgan emas. O'rtada 5tadan 10ta odamni tayin qilinishgan, mana shu odamlar muammo yechiladi deb qaytib to'plangan emas.
U yerda bir bitimga kelishilmaganmi uchrashuvda?
Sulh tuzilmasdan sulh buzilgan.
Nima bo'lgan keyin?
Keyin ya'ni har bitta ahli nima o'zini ilmiy nimasidan kelib, hamma o'zini nimasi bilan ketavergan fikri bilan.
Endi qarang, o'sha sulhdan keyin mana tomonlar bir-biri bilan kelishmadi. Sulh bo'lmoqchi bo'ldi-yu, bo'lmadi. Nima bo'ldi keyin? O'sha uchrashuvdan keyin vaziyat qanaqa bo'ldi?
Musulmonlarga bo'lgan qiyinchilik Alloh taoloning katta bir imtihoni bo'ldi. Juda ham ko'pchilik shunda, ya'ni aldandi deyman, ya'ni xiyonatini ko'rsatdi. Men sizga bir voqeani aytib beraymi?
Aha, ayting.
3ta bir yovvoyi eshak bo'larganda, birini rangi qora, ikkinchisiniki qizil, uchinchisiniki oq ekan. Yirtqich hayvon ovlamoqchi bo'lib kelganda, uchalasi 3 tarafdan teng turib himoya qilishardi degan. Shunda keyin tulki uni oldiga sekin kelib turib, qara hamma narsani sotib qo'yayotgan mana qora qizil bilan oq ikkalang turishavermaysanmi shu qorani ertaga ovlaymiz aralashmay tursang deganda oq bilan qizil keshu qora ketsin biz xotirjam bo'lamiz deb turib tek turib berganda ertasi kuni qora eshini ovlab ketgan ekan undan keyin oqqa kelib sen oppoq turibsan oq qizilni qaragin sotib qo'yyapti ertaga shu qizilni ovlaymiz sen aralashmay turgin oppoq bo'yicha turaverasan deganda bu eshak indamay turganda kelib qizilni olib ketilgan ekan. Undan kelgan oqqa kelganda shunday o'zi aytgan ekanki, qora o'lgan kuni o'lganman degan ekanda. Ya'ni musulmonlarning hammasi, mutaassiblari bo'lsin, vahobiylar bo'lsin, bir-birini sotgan kuni hammalari o'lgan. Hammalarini Alloh taolo gunohlarini kechirsin. Ikki tarafdan ya'ni juda ham ko'plari mahbus bo'ldi, mazlum bo'ldi, hijrat qilib chiqib ketdi. hattoki shu qadar ahvolga keldiki, ixtilofli emas, balki qat'iy masalalar bor. Hijob masalasi. Hijob bu islomda emas, balki arablarning milliy kiyimi deyishlikka jur'at qilishdi. Ya'ni hayotda qolganlari shu darajada diniga xiyonat qilishdi. Riboni, ya'ni protsentga pul olishlikni bankdan halollab fatvo berildi. Umum xalqqa nisbatan din shu deb ko'rsatdik. Bu xiyonatning eng kattasi, kechirilmaydigan gunoh bu, juda ham katta ulkan gunoh bo'ladi bu. Aytib bergan misolimdagi asab qora ketgan kuni ketgan musulmonlar.
O'sha kezlardan Andijon shahrida ilm olib yurgan va hozirga kelib Farg'ona vodiysining Qirg'iziston qismidagi nufuzli qorilardan biriga aylangan Kamolov aynan shu sulh yig'ilishidan keyin O'zbekistondagi dindorlar orasida boshlangan oshkora bo'linish bora-bora huquq tartibot idoralarining oshkora quroliga aylandi deb hisoblaydi. Ozodlik to'lqinlarida siz Islom va musulmonlar eshitirishining O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligiga bag'ishlangan maxsus sonni eshityapsiz. 1992-yilning dekabrida Butun ittifoq Islom uyg'onish partiyasining O'zbekistondagi bo'lim yetakchisi Abdulla O'tayev g'oyib bo'ldi. Qayta qurish davrida ilk bor Rossiyada tuzilgan Butun ittifoq Islom uyg'onish partiyasining bo'limini O'zbekistonda tuzish harakatlari ham boshlangan va mustaqillikning ilk yillarida bu ish bilan asli surxondaryolik Abdulla O'tayev shug'ullangan edi. Namangan voqealaridan so'ng O'zbekistonda prezident Karimov mustahkamlay boshlagan siyosiy tuzum tarkibida diniy partiyaga o'rin berilishi ko'zda tutilmagan edi. Buni o'sha yillar Toshkentga borgan Butun ittifoq Islom uyg'onish partiyasi faollaridan biri Muhammad Qorachoy yaxshi eslaydi.
Уже позже, он исчез. Его этот режим, Каримовский режим, его это самое.
Abdulla O'tayevning Islom uyg'onish partiyasining O'zbekistondagi yetakchisi sifatida yaxshi tanir edim. U juda faol ishlar edi. Ammo keyinchalik uni o'g'irlashdi va biz hanuzgacha taxmin qilamizki, Karimov rejimi uni o'g'irlagan yoki biror narsa qilgan. Afsuski, bu haqda boshqa hech qanday ma'lumot yo'q deya xotirlaydi Muhammad Qorachoy. Abdulla O'tayev shundan buyon bedarak. Uning oilasi buni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidan ko'radi. Bu kishining rafiqasi Salima O'tayeva Ozodlik bilan suhbatda u kishining qayerdadir omon o'tirgandan umidvor ekanini aytadi.
97 yilimda esimda yo'q. O'shanda bir o'sha dadam qaynatam, ya'ni o'sha borganlarida o'sha yerdagi 3-4 o'sha kattakonlar o'g'lingiz sizning qo'lingizda, sog' salomatlar, prezident Amerikaga borib ketsalar, keyin konferensiya o'tsa, shundan keyin xudo xolasa bir yangilik bo'lib qoladi degan edi.
Qayerdagi kattakonlar?
O'shandan o'sha prezident mahkamasiga borganlarida.
Prezident apparatiga?
Ha, o'sha yerda shunaqa degan. Shu bilan kelib, nima uchun hammamiz xursand bo'lib nima qildik-da, keyin prezident Amerikaga borib keldi. Borib kelgandan keyin konferensiyasi ham o'tdi. O'tgandan keyin, lekin borsalar, hammasi munkir bo'pti. Yo'q, biz bunaqa deganimiz yo'q. Ha, shu bir oycha bo'ldi, keldim, shunaqa deblaring-ku. Mana o'sha odamdan olib chiqinglar, men taniyman degan ekanda, bittasini olib chiqinglar, siz aytdingiz shunaqa desa, nima qilasiz menga nima qilib? Men hech qanday bunaqa deganim yo'q deb munkir bo'lishibdi shu bilan. Shu bilan jim-jit unda o'tiribdi, mana 9 yil bo'lyapti.
Endi Salim opa, siz nima deb o'ylaysiz? Siz fikringizcha
men endi shu davlatga qo'lida deb o'ylayman endi. Sizlar chunki ko'chadan sizlar o'sha o'g'irlab ketayotgan paytida yonida qayni ukam bo'lganlar, keyin u kishiga so'raganlar, nimaga bunaqa qilyapsizlar desa, bizga eng yuqoridan shunaqa buyruq bo'ldi. Biz buyruqni bajaryapmiz. Agar g'iring desang, sen o'zingdan ko'r degan. Keyin u kishi ham undaki indamay qolgan, mashinalarni qurplab kalitini olib olgan, orqasidan hech yoqqa yurolmagan. Shu mana shu bizni ochiq hujjatimiz mana nimamiz turibdi. Guvohimiz bor-da mana hozir.
Olib ketganlar necha kishi bo'lgan? Formasiz bo'lgan
tabiiyki. 4 kishi, 4 kishi qurollangan bo'lgan. O'sha orqa oldilariga miltiq tirab mashinaga solgan ekanda. Eng yuqoridan shunaqa buyruq bo'lgan debdi-da endi. Shundan bilindiki, o'sha prezident buyrug'i bilan. Kimda eshitdim, o'sha idoralarga o'sha vaqtda borganimizda hammasi o'sha biz signasi deyormiz, bizga o'sha yuqori endi o'sha yerga nima buyrug'i bizga ham deb nima qilgan.
Keyingi yillarda birorta yangilik bo'lmadimi? Biz qanaqadir bir mishmishlarni eshitgandek bo'ldik. Nima Sangorut degan, uyoq-buyoq degan.
Ha, biz ham kimdir yaqinda o'sha tanofangi bir eshitgandek bo'ldik. Endi bilmayman, buni nechog'lar yo rostmi yolg'onmi bilmadim endi. Endi bo'lsalar bordirlar endi o'sha yerda. Borgan bilan baribir bizga aytarmi endi. Uning ustiga mani uchitga olib qo'ygan. Tez mana shu chaqirib, tilxat yozdirib, mana shuni o'qitib qilaveradi-ku.
A boshqa bola chaqalaringiz bemalol ishlashyapti, yashashyapti, hammasi joydami?
Ha, endi bolalar endi kunimiz o'tyapti, ish qilib, qiyinchiliklar bo'lyapti endi.
Ya'ni aytamanki, taqib yo'qmi deyman, taqib
Ha yo'q.
Abdulla Otayevning rafiqasi Salima Otayeva bilan suhbatni eshitdingiz. Abdulla Otayev O'zbekistonda issiz g'oyib bo'lgan ilk siyosiy faol dindor edi. Keyinchalik bunday shaxslar nomi uzungina ro'yxatga tirkaladigan darajada ko'payib ketdi. Ozodlikda siz Islom va musulmonlar eshitirishining O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligiga bag'ishlangan maxsus sonni eshityapsiz. 1995-yilning avgustida Abduvali Qori Mirzayev g'oyib bo'ldi. U kishi Moskvadagi xalqaro anjumanga borish uchun Toshkent aeroportiga kirdi va shu bo'yi qaytib chiqmadi. O'z vaqtida Qorining o'g'li Abdulquddus Mirzayev Abduvali Qori shubhasiz Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan o'g'irlangan va bu haqda mutlaqo aniq ma'lumotlarimiz bor mazmunida intervyu bergan edi. Marhum Abdulquddus Mirzayev bu intervyuni 2007-yilda otib ketilgan o'shlik jurnalist Alisher Soyipovga bergan edi. O'sha intervyudan iqtibos.
Abduvali Qori Andijon aeroportidan Toshkentga 155-chi yo'nalish bilan uchib boradi. Toshkentdan Moskva yo'nalishi bo'yicha uchmoqchi bo'lgan. Barcha tekshiruv ro'yxatlaridan va nihoyat pasport tekshiruvi oxirgi tekshiruvdan o'tib, samolyot trapi oldiga kelganida MXX xodimlari tomonidan yana qo'shimcha tekshiruv uchun olib ketilgan va shu bilan qaytib chiqmagan.
Marhum Abdulquddus Mirzayev bilan endilikda marhum o'shlik jurnalist Alisher Soyipov intervyusidan bir parchani eshitdingiz. Abdulquddus Mirzayev haj safarida avtofojiadan vafot etgan 2007-yilning 26-sentyabrga qadar dadasi Abduvali Qori tirikligini aytib kelardi. Undan avval 2003-yilda O'zbekiston qamoqxonasidan turib bayonot bergan Mahbus Zayniddin Asqarov ham 2008-yilda esa O'zbekistondan qochib chiqqan va o'zini Milliy xavfsizlik xizmati sobiq josusi deb taqdim qilgan Ikrom Yoqubov ham Abduvali Qori Mirzayevning tirikligi panjara ortida saqlanayotgani og'ir og'ir ahvolda ekanini aytgan edi. Keyin esa youtube.com veb-saytiga qo'yilgan Zanjirband Killer nomli videofilm qahramoni o'zini 1979-yilda Qirg'izistonning O'sh viloyati Laylak tumanida tug'ilgan Xayrulloh Hoja Qodirxo'ja o'g'li deb tanishtirgan yigitning O'zbekiston Islomiy harakati mahkamasi oldida qilgan iqrornomasi ham bu bayonotlarga tasdiq o'laroq paydo bo'ldi. 7 yil davomida Andijon shahridagi Abdurahmon Jomiy nomli masjid va uning imomi Abduvali Qori